Пунктире.
Щотижневий інформаційний огляд про значні події, особливі факти. Авторський блог Тетяни Парашунтової і Олександра Каверкова.
Добрий день. У Білорусі будуть змагатися з утечкою мозгов. Про це заявив прем'єр-міністр Білорусі Роман Головченко. Після такого одразу повірилося, що мозги з Білорусі утікати докладно не будуть. Ну-ну, коли влади Білорусі за щось беруться, то отримується усе наоборот.
Ми устали від тебе, ми не віримо твоєму слову, як не можеш ти зрозуміти, жити хочемо ми по-другому.
Щотижневий інформаційний огляд про значні події, особи і факти.
У Повночній Кореї вельми легко вирішили питання утешки мозгов. Узяли і обнесли усю країну колючим дротом. А сім'ї тих, хто збігає, відправляють у концлагер. Правда, там і життя вельми. Голод, відсутність нормального медицинського обслуговування, а саме головне – відсутність свободи. Там, коли без великого імпету поцілувати портрет якого-небудь Кіма, то можна і в турмі опинутися. Зато і мозги амаль не утікають.
Я не оставлений з границі, я просто хотів ще послати. Але мене тягнуть за ноги, примушають маршировати. Маш свободи, шукати на власну сраку нових пригодів. Отставка президента, є ще з якої дурної нагоди. Заявся, що може бути простей, бери зброю ти собі. Але мені кажуть, кидай зброю. Наші камені нас тримають, на місце тягнеш, руки висять на шиї, ляжать на серце. Камені вельми тренні, леки от страху, я уже не боюся, просто нам не треба.
У Білорусі змагатися з оттоком насельництва збираються на узровні законодавства. Обіцяють цілу комплексну коректировку. Хоча слабо уявляється, що збираються насамреч увести у законодавство, коли білоруси перестали з'їжджати з Білорусі. Тяжко створити притягальний образ країни, коли у будь-який момент так звані космонавти у чорним можуть урватися у будь-яку квартиру, щоб забрати бел-червоно-білий стяг, коли тих, хто гуляє, брутально затримлюють, коли у ізоляторах роблять усе, щоб люди заразилися ковідом, коли збивають. І гэтае коли можна протягувати без конца.
Система своє розкручує коли, щоб ти був душою і серцем хволи. Система свою запускає машину, щоб ти був гетой машини з пружиной. Система свою робить роботу, щоб ти був маленькой мовливой істотой. Система піша свої закони, щоб ти все життя прожив як пригонний. Ломай сценар, ломай схему, ломай структуру, ломай систему, ломай сценар.
Улады збираються змагатися з утечкой мозгов. Гэта, канешне, правильна. Калі паглядзець на паводзіны і рашэнні некаторых чыноўнікаў, то складваецца ўражанне, што з некаторых установ мазгі ўсе ўцяклі. Вось, напрыклад, на вуліцах Мінска паведамляюць грамадзяне, дарожнікі прыбіраюць бел-чырвоныя указальнікі, а на іх месца ўсталёўваюць бела-зелёныя. Вось, нехта ж чыноўнікаў даў такое указанне. Не самі ж дарожныя рабочыя вырашылі выявіць такую самастойнасць. То бок зрабіць новыя знакі, аплаціць бензін для машын, памяняць знакі. І ўсё дзеля чаго? Дзеля таго, што хтосьці баіцца белага і чырвонага колераў. Проста нейкая Аліса ў краіне цудаў, калі картачныя вартаўнікі замест чырвоных руж пасадзілі белыя, якія потым спрабуюць перафарбаваць у чырвоны колер.
Дзяржава, я дзяржава!
круту б'є, ні жарем, ні пожаром не урадовать яє. Корозія металу пожерла механізм, з усіх максимих рухов досяжний тільки вниз. Под вітром задрижала і ржала, як ржава, йой дикає у спину.
Пунктіри. Щотидньовий інформаційний огляд про значні події,
особи і факти.
Цікаво, як далеко зайдуть улади Білорусі в забороні на біло-червоно-білу символіку? Могуть на трубах домалювати зелену риску? Навряд чи їх хвалюють правила безпеки, поводу яких високі труби мусять бути біло-червоного кольору. Можна дорожні знаки замінити, наприклад, знаки «Рух без спинення заборонені» і «Соступіть дорогу» зробіть зеленими. Ну, а то ж не у біло-червоних кольорів зроблені. А можна вогулі взять і заборонить червоні і білі кольори.
Да, ми боялись тюрьми, Колыми. Жить ми хотіли нормальними життями, но жаболізами не були ми. Как удалось вам стать жаболізами? Да, щоб не здохнуть в грязі і пылі. Ми продавали поэмы. Це людям без совісті.
Санта-Клаусу сёлета Беларусь лепей абмінуць. Мала таго, што ён ходзіць у бела-чырвонай вопратцы, якая дзейнічае на некаторых чыноўнікаў і міліцыянтаў, як чырвоная ануча на быка, дык ён яшчэ і падарункі развозіць. А развозіць падарункі яму хто-небудзь з уладаў дазваляў? Не. Значыцца, гэта несанкцыянаванае мерапрыемства. Карацей, затрымаюць Санта-Клауса за недазволеную сімволіку і парушэнне артыкула 23.34.
Пунктіри. Щотидньовий інформаційний огляд про значні події,
особи і факти.
Любите каву на вулиці? О, у Білорусі піть каву тепер, оказується, заборонено. На гэта дозвол уладов повинны быць. У Могилеве мужчина сидел у суботу у парку на лаве, пил каву. Гэта выклікала вялікае падазрэнне. Мужчыну затрымалі. Сапраўды, сядзіць сабе в суботу ў парку на лаве, кавы п'е. Не каб нейкая бырла, а тое каву, перафразуючы гераіню адной савецкай кінастужкі, нармальныя людзі кавы па суботах у парку не п'юць.
Свабоду не стрымаць, свабоду не спыніць, свабоду не забраць і не забраць.
У Магілёве затрымалі Алега Титова у парку на бульвары Непакорных, калі той піў каву на лаве. Вунь улетку нейкі мужчыны ў адным з беларускіх санаторыяў таксама алкаголь не пілі. Вагнераўцамі аказаліся па выніку. Зразумела, што мужчына з кавай выклікае падазрэнні ў беларускіх сілавікоў. Вось калі б ён чакушку ў руках трымаў ці нейкую аптэчную настойку, тады б пытанняў не ўзнікла. А так затрымалі Алега Титова. І палічылі гэта адзіночным пікетам. На мужчыну склалі пратакол па артыкуле 23.34 парушэння парадку арганізацыі ці правядзення масавых мерапрыемстваў. Але Алегу Титову вынеслі толькі вуснае папярэджанне. Добра, што яшчэ не пасадзілі. Цікава, папярэджанне гучала ў стылі «Не піце болей кавы ў парку», але тады паўстае мноства пытанняў. А калі піць каву нельга ў суботу ці ва ўсе дні? А чай можна піць, а мінералку? А калі кава з пірожанамі, то таксама нельга?
Выдержу удар дубіны, сильных ты удара сапогом. А теперь пакуй в машины, автозак уже забит битком. Соблюдай дисциплину, шаг вперед, кому не нравится. По горбу еще резиной, за свободу, братство, равенство. 10 миллионов рабов новорожденный будь готов.
У БДУ збіраються усталівати червоно-зелені стіги на двох корпусах університету. Приблизний кошт робот – більше 13 тисяч рублів, тобто по 6,5 тисяч за один стяг, який раз в місяць на головному корпусі і на корпусі дві місяці журналістський факультет. Ось він відказ керівництва університету на виступленні студентів. Подумаєш, десь на студентів ні за що кримінальні справи завели. Зато і на БДУ будуть стіги по 6,5 тисяч рублів. Чого спиняться на досягнутому? Треба по некілька стягів усталювати, причому на кожному корпусі.
Пунктіри. Щотидневий інформаційний огляд про значні події,
особи і факти.
А ось на МЗКТ проверяли пазногці працовных. Так, вам не подалося. На заводе МЗКТ проверили пазногці рабочих. Проверяли не на наявность, те отсутность маникюра. Пальцы мусили указать человека, який осмелился зробить фото с завода у подтримку звольненных рабочих. На предприемстве, где Лукашенко кричали «сыхоть», звольнили трех рабочих. У день суда, коли звольненные рабочие оспрэчивали свое звольнение, и з'явилося фото. И вось администрация заводу ходила по участку, где было зроблено фото, и поравновывала великие пальцы супрацовников с пальцами с фото. Разглядать пальцы и пазногці рабочих – это аккурат, для чего варто отрывливать эдукацию и працовать на заводе. Інших справов и керовництва заводу, видать, нема.
Родной мой край, нам стали брать, не проиграй в игре без правил. Край, обрыва край, пришла пора, не умирай, мы все исправим.
Сім'я сіверинцев після того, як їх оштрафували за стяг на власній лоджії, звернулася у виконкам з заявою на проведення пікетів на лоджії. Виконкам на гэта адказаў, што узгадненні выканкаму для гэтага не трэба, паколькі лоджія – гэта ўласная кватэра, а не месца агульнага карыстання. А цяпер пытанне да ўладаў. За што тады штрафавалі сям'ю сіверынцаў? І ўвогуле, чаму ўрываюцца ва ўласныя кватэры беларусаў праз вывешаныя сцягі, калі гэта не месца агульнага карыстання?
Па горадзе ўкой саюз, банды ў цывільны, твары схаваныя, позір звярыны. Пакуюць карціны, пакуюць людзей. Неправільна стаў, не так паглядзеў. Душа загадваюць, рукі ламаюць. Час разагнаць незаконную зграю. Краіну спаркавалі ў аўтазак. Яны за гэта мусяць адказаць.
На гэтай сімідзёнцы пра сітуацыю ў Беларусі выказаўся прэзідэнт суседняй краіны Владзімір Пуцін. Увогуле, пасля так званых выбараў прэзідэнта Беларусі, сам ведаеце хто, абапіраецца менавіта на шмат узроўневую падтрымку з боку Крамля, ну і яшчэ на ўласных сілавікоў. Праўладныя прапагандысты усяляк спрабуюць пераканаць грамадства ў тым, што падтрымка афіцыйнай Масквы і беларускіх сілавікоў нязменная. Аднак при дэталёвым аналізе поствыбарчай сітуацыі становішча ўлады не выглядае настолькі трывалым, як падаецца на першы погляд.
Yeah.
Сітуацыя з лаяльнасцю сілавікоў кіраўніку дзяржавы дагэтуль пад пытаннем, нягледзячы на тое, што з шэрагаў супрацоўнікаў розных уладаахоўных структур выйшла адносна нязначная колькасць асобаў. З іх толькі дзясяткі заявілі пра сваю нязгоду з гвалтоўнымі дзеяннямі калегаў публічна. У адкрытым доступе надзвычай мала інфармацыі, якая б дазволіла рабіць высновы пра стан рэчаў у сілавым блоку. Іншая справа – падтрымка Расіі на ўзроўні крэдытных ліній прапагандысцкага суправаджэння і падтрымкі на знешнепалітычным фронте Крэмль, здаецца, робіць усё магчымае, каб у Беларусі утрымалася цяперашняя ўлада. Аднак апошнія заявы прэзідэнта Расійскай Федэрацыі Пуціна, агучаныя падчас відэаканферэнцыі краін-удзельніц АДКБ, выклікаюць некаторыя пытанні адносна імавернага змянення падыходаў Масквы да ўзаемадзеяння з Менскам.
Ты паймеў я тую долю, паймеў за соткамі, трошкі цукру, трошкі солі, гарэлка не салодка. Замарылі зібіць у бубны, знаў пудзелкі з крамамі, з твару спаў і не пабудзь, не смейся над жартамі. Я трываю, але плачу, я трываю, але плачу, я трываю, але плачу, я, я трываю.
Владимир Путин, выступаючы на сесіі Рады калектыўнай бяспекі АДКБ, выказаў некалькі цікавых тезісаў. Некаторыя з іх не маюць патрэбы ў дадатковай расшыфроўцы, паколькі адпавядаюць доўгатэрміновым геапалітычным інтарэсам Расійскай Федэрацыі ва ўсходняй Еўропе. У прыватнасці, сюды можна аднесці ягоную занепакоенасць умяшальніцтвам заходніх краінаў ва ўнутраныя справы Беларусі. Расійскі прэзідэнт тут не арыгінальнічае, калі гаворыць пра тое, што падступны захад падмацоўвае свой уплыў на беларускія справы магутнымі фінансавымі патокамі, інфармацыйнымі дыверсіямі і знешнім ціскам на рэжым. Падобныя клішэ – водгук савецка-амерыканскай халоднай вайны. Былы агент КДБ проста не можа мысліць у іншых катэгорыях, паколькі ягонае жыццё будзе проста пазбаўленае хоць якога сэнсу. Адпаведна, уся знешняя палітыка Расійскай Федэрацыі і яе сатэлітаў падпарадкоўваецца прынцыпу адвечнага супрацьстаяння калектыўнаму захаду.
Другі рік місто косі чума, не працюють навіть бордель і тюрма. Скінчився хліб, скінчилась вода, з культурного життя лише хресна хода.
Ходимо, кличемо святих отців, на зворотньому шляху підбирає мерців. Бабське ім'я втрачає силу і міць, відьми звільняються з робочих місць. Сенс ворушити цю каламуть, що тут гадати, всі так помруть. Яка різниця, що скажуть церкви, середні віки, так і середні віки.
Аднак беларусам варта засяродзіцца на новых акцэнтах у прамове Уладзіміра Пуціна, якія, безумоўна, прымушаюць уладу панервавацца. Выступаючы супраць умяшальніцтва захаду ў справы Беларусі, расійскі кіраўнік дзяржавы нечакана гаворыць пра тое, што беларусам трэба даць магчымасць самім разабрацца ў сітуацыі.
Аднак не варта думаць, што Уладзімір Пуцін раптоўна стаў прыхільнікам дэмакратычных перамен. Крэмль хоць і не мае ілюзій наконт падтрымкі рэжыму Александра Лукашэнкі з боку беларусаў, рускага народа, аднак абсалютна не зацікаўлены ў змяненні тут сітуацыі. У страшным сне расійскае кіраўніцтва бачыць перамогу беларускай рэвалюцыі, якая можа стаць небяспечным прэцэдэнтам і прыкладам для расійскіх грамадзянаў. Таму для Масквы прымальным з'яўляецца зацягванне палітычнага крызісу ў Беларусі, але не дзеля таго, каб перамог паўсталы народ, а каб аслабіць супрацьстаяннем улады Беларусі. У гэтым выпадку тая пойдзе на ўсё, і на інтэграцыйны пакет, і на абсалютнае падпарадкаванне.
Імперія добра наносіць ответны удар. Ракеты ракі міра, праваплавны радар. Імперія добра, хрущёвская Кузькіна мать. Любовь у нас не отнять.
Справдился один со страшных снов уладов Беларуси. Оказывается, не такие и великие урожаи избирают у нашей краине, как это звучайно хочет показать на разных нарадах и у статистицы. Вы, у Бранской области, бульбы собрали более, чем во всей Беларуси разом взятой. Уявляете? Может быть, колорадские жуки усе у синевокую перелетели, раз у нас такие невеликие урожай бульбы. Те у нашей краине диверсанты завелися, якие сапсывали у весь урожай. Треба усім силовым ведомствам терминово почать шукать виноватых у взрыве урожая бульбы в Беларуси. А может быть, во всем виноватая НАТО? Там же избираются захопить заходние регионы нашей краины. А пошали яны менавіта с бульбы.
Мы усе давно уже познали цен, потому что бульбу едим кожный день. Життя эликсир до пригожего дотык. Бульба – это наш наркотик.
Сами ведаете, кто заявил, что у НАТО створается групповка, как захопить заходние земли. Так у НАТО только спять и бачать, як бы прихопить ковалок Городенщины и Берастейщины. НАТО ж без этих регионов не НАТО, а так НАТОшка. Клип не сами ведаете, кто, то белорусы б не доведались об этой страшной таймнице, что НАТО поклала вока на заходней области синевокой. Подается, планами НАТО по захопе частки Беларуси нас периодично полугают годов уже так 15. А после выборов так званого президента, дык увогуле постоянно. Придумали б іншие уже страшилки. Например, иншопланетники избираются напасть на Беларусь, как захопить у весь урожай бульбы.
Потейто, потейто, ака бульба, 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 потейто, потейто, ака бульба.
Одним з найбольш балючих ударов по пропагандистской машине после президентских выборов сталася реакция спортовой супольности на гвалт с боку силовиков у дочинения до протестовцев. Спортовцы, которые подтримали мирные протесты, заявили про тиск с боку функционеров профильного министерства, а так само про погрозы от керовников федерации. У отказ обуренные спортовцы створили фонд спортовой солидарности и запустили петицию на проведение новых выборов. На данный момент подписантов больше за 1200 человек.
Мы ходим, спотыкаемся, потянемся, я пьяный. Мы с голодом сроднились, худые, оборваны. Осмеяны, облаяны, грязёю мы замазаны. Богатыми мы скрюжены, неволею мы связаны. Болоты мы оттиснуты, загнаны мы ушилены. И в уши нам завязаны, и в уши нам зачинены. Одно мы добро ведаем, хоть вечно мы блукаемся. А правды дожигаемся. Наша Боснья, наша Боснья.
Сам факт існавання петыцыі супраць улады, у якой падпісалася больш за 1000 спартоўцаў, якія не пабаяліся ні пагрозаў, ні дыскваліфікацыі з нацыянальных зборных, яўна выявіў кіраўніцтва Міністэрства спорту са стану раўнавагі. І вось, са спазненнем у некалькі месяцаў бюракраты адрапартавалі, што ў падтрымку курса кіраўніка дзяржавы таксама створаны калектыўны зварот. Поводле законов жанру, у гэтым звороте ніяк не могла быть меньшая колькасть подписантов, чем у оппонентов. Тому и была повсюль лишба у 2500 подписантов, у якую, вядома, так само мало кто верить, бо открытого спису с переликом прозвищов долгий час никто на вочи не бачил. И вось, реагуючи на критику громадства, инициаторы правладной петиции выклали свой зворот на адмысловой платформе. Что правда, на сайте узникла одразу бультанина с колькостью подписантов и их прозвищами.
Пунктиры. Штотыднёвый информационный огляд про значные подеи,
особые и факты.
А ўвогуле з гэтым лістом пра ўладных спартоўцаў справы нейкія дзіўныя пачалі адбывацца амаль адразу пасля публікацыі. Мала таго, што колькасць падпісантаў скача, як скочкі на бадзяжным псе, так і з прозвішчамі нейкія дзіўныя сітуацыі. Те, хто спрабаваў разабрацца ў персанале спартоўцаў, якія падпісаліся, здзівіліся, што, напрыклад, знайшлі замежнікаў расійскіх легіянераў хакейнага клуба «Юнацтва». А яшчэ былі тыя, хто даведаўся, што падпісаўся ў падтрымку самі ведаеце каго, пасля таго, як да іх дазваніліся журналісты. Такія сумленныя подпісы, як і выбары, напісаў коротка ў адной з сацыяльных сетак футбаліст Ілля Удодаў.
Дзе наша совесть, неужто прадалі? Баюсь, мой ответ будет очень банален. Сталі мы трусіць, баяцца дражаць. Нас научылі снова стучаць. А если чуть што, моя хата с краю. Не видел, не слышал, я точно не знаю. Вот так поступает моральный урод. Но не родной белорусский народ.
Верю, 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 что мы не быдло, стадо и трусы. Мы живой народ, мы белорусы. С верой сердца держим мы строй. Знамя свободы над головой.
А вось чемпиона Беларуси по греко-римской борьбе Александра Букрея особливо шкода. Пару месяцаў таму гэты спартовец падпісаўся ў адкрытым лісце супраць гвалту. І вось на днях, як ён распавядае, яму пазванілі начальнікі і прапанавалі падпісацца за самі ведаеце каго. Трэнер адмовіўся, прычым зрабіў гэта пры сведках. Здавалася, сітуацыя зразумелая, але складальнікі праўладнага спісу ўсё адно ўнеслі Александра Букрэя да падпісантаў. Калі ён паспрабаваў высветліць, што за прыколы, яму пазванілі і сказалі, што гэта памылка. Але прыбраць подпіс не атрымаецца, бо ніхто не ведае, як гэта зрабіць. Вось такая рэальная падтрымка, самі ведаеце каго, сярод прадстаўнікоў спартовай супольнасці.
Пунктиры. Штотыднёвы інфармацыйны агляд пра значныя падзеі,
асобы і факты.
Гэта былі пунктиры на радыё Рацыя з Таццянай Парашунтавай
і Александрам Каверкавым.
Бывайце здаровы, жывіце багата. Сустрэнемся на наступным тыдні.
Пунктиры. Пунктиры.
Пунктиры.
Пунктиры.
Пунктиры. Пунктиры.